Кардынал Жан-Луі Таран лічыць, што нельга заставацца пасіўнымі перад абліччам пераследу хрысціян у Пакістане, які адбываецца ў выніку распаўсюджанага фундаменталізму і выкарыстання спрэчнага закона аб блюзнерстве. Старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу прызнаўся, што быў шакаваны варварскім забойствам маладой хрысціянскай сужэнскай пары, якое было здзейснена ў правінцыі Пенджаб некалькі дзён таму, раз'юшаным натоўпам экстрэмістаў на падставе фальшывых абвінавачванняў у абразе Карану. Рэлігія не павінна апраўдваць падобныя злачынствы. Гэты закон пра блюзнерства існуе і ўяўляе сабой праблему. Ці не павінна ўмяшацца міжнародная супольнасць? Задаўся пытаннем ватыканскі пурпурат. Каментуючы прапанову аб неабходнасці ўмяшання ААН, кардынал адказаў, як можна заставацца пасіўнымі перад злачынствамі, якія рэлігія абвяшчае легітымнымі. Кардынал Таран нагадаў, што пачынаючы з 1990 года, калі быў уведзены закон пра блюзнерства, у Пакістане адбылося каля 60 казняў. Многія хрысціяне ўтрымліваюцца ў камерах смяротнікаў. Пры гэтым праблема тычыцца не толькі хрысціян, але і прадстаўнікоў іншых меншасцяў, а таксама апанентаў існуючага ладу, якія часта становяцца ахвярамі фундаменталістаў.